რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე წარმოგიდგენთ. ვიდრე გაცემის თემებზე გადავალ, შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას. სტუდენტებმა თბილისში საპროტესტო აქციები კვლავ განაახლეს. ალექსანდრ ვერშბოუ დაპირდა საქართველოს, რომ მოკავშირეები მას დაეხმარებიან სუვერენიტეტის დაცვაში. რომის პაპი, რომელიც საბერძნეთში იმყოფება, მიგრანტებს მოუწოდებს არ დაკარგონ იმედი. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობების სტუდენტთა აქტივისტების ჯგუფ აუდიტორია 115-ის მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეებმა, რომლებიც უნივერსიტეტის მართველობის გაუმჯობესებასა და სტუდენტთა თვითმმართველობის გაძლიერების მოთხოვნით აქციები განაახლეს 16 აპრილს საპროტესტო აქცია სახელმწიფოს კანცელარიასთან გამართეს. ისინი სკანდირებდნენ ავტონომია, უნივერსიტეტის თავისუფლება, თანასწორობა, სოლიდარობა. აუდიტორია 115-ის წევრებმა აქცია დღეს უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსთან დაიწყეს, მას შემდეგ რაც, როგორც თავად აცხადებენ, განათლების მინისტრმა ყურად აიღო მათი მოთხოვნები.
პროტესტი გაგრძელდება საკმაოდ რადიკალურად. ჩვენ ყველაფერზე უკვე შეთანხმებულები ვართ ჯგუფში, რომ ეს იქნება ძალიან კაფიოდ გაჟღერებული მესიჯები, რათა სახელმწიფოს პრიორიტეტი გახდეს განათლება და განათლებაში ჩაიდოს სახელმწიფო რესურსი. ეს არის ჩვენი გადაწყვეტილება.
აქციის მონაწილეთა ძირითადი მოთხოვნებია უნივერსიტეტში სტუდენტთა წარმომადგენლობებს ახორციელებდნენ საფაკულტეტო საბჭოებსა და სენატში არჩეული წევრები. ყველა სხვა სტუდენტური სტრუქტურა უნდა გაუქმდეს დაუყოვნებლივ, უნდა შეიცვალოს რექტორისა და აკადემიური საბჭოს არჩევის წესი, აკადემიური საბჭოს შემადგენლობა. ჩვენ სტუდენტთა აქციაზე გაცემის სულობაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. სლოვაკეთის დედაქალაქში მიმდინარე გლობალური უსაფრთხოების ფორუმის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ალექსანდრ ვერშბოუს შეხვდა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ხიდაშელმა და ვერშბოუმ ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის იმპლიმენტაციაზე და ვარშავაში დაგეგმილი ნატო სამიტისათვის მზადების პროცესი განიხილეს. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებსა და საქართველოს წინაშე არსებულ გამოწვევებს. ალექსანდრ ვერშბოუს განცხადებით, იმ დროს, როდესაც მსგავს სიტუაციაში მყოფი სხვა ქვეყანა, უკრაინა, რუსეთიდან პირდაპირ საფრთხის წინაშე იმყოფება, მოკავშირეები მზად არიან საქართველოს ყველანაირად დაეხმარონ ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვაში, აღნიშნავს ალექსანდრ ვერშბოუს საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელთან შეხვედრის დროს. საქართველოს პარლამენტმა 15 აპრილს ერთხმად 85 ხმით მიიღო რეზოლუცია, რომელიც უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ქალისა და დეპუტატის ნადია სავჩენკოს რუსეთის ციხიდან გათავისუფლების მოწოდებით გამოდის. სავჩენკო ციხეში 2014 წლიდან იმყოფება. საქართველოს პარლამენტის რეზოლუცია მოუწოდებს რუსეთის ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ნადია სავჩენკო და უკანონოდ დაკავებული სხვა უკრაინელი მოქალაქეები, ან ისინი უკრაინას გადასცეს. რეზოლუცია პარლამენტმა ოპოზიციული თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციის ინიციატივით მიიღო. გამოშვებას განაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. ეს არის მოგზაურობა, რომელიც სევდით ააღბეჭდილი უთხრა ჟურნალისტებს რომის პაპმა ფრანცისკემ, რომლის ხანმოკლე ვიზიტი საბერძნეთში იმიგრანტებისადმი სოლიდარობის გამოხატულებას წარმოადგენს, რომელთა მასიურმა მოზღვაებამაც ევროპელი პოლიტიკოსების აღშფოთება გამოიწვია. ფრანცისკემ, რომელიც მსოფლიოში მცხოვრები 1,200,000,000 კათოლიკეს მამამთავარია, 6 საათი დახო კუნძულ ლესბოსზე, რომელიც ჰუმანიტარული კრიზისის წინაშე მდგარი ევროპის ფრონტის ხაზს წარმოადგენს. არ დაკარგოთ იმედი. ეს არის ის მესიჯი, რაც დღეს მინდა თქვენ გადმოგცეთ. ყველაზე დიდი ჯილდო, რაც ერთმანეთს შეიძლება მივცეთ, ესა სიყვარული, ლოცვა, თანაგზნობა, მოსმენისა და გაგების უნარი. და ეგ გაუზიარეთ ეს ჯილდო ერთმანეთს.
E comprenderci
una parola რომის პაპმა რამდენჯერმე გაიმეორა, რომ მზად არის თავისთან ვატიკანში წაიყვანოს 10 დევნილი, რაც არის მოულოდნელი შეთავაზება, რადგან ვატიკანი უკვე მასპინძლობს დევნილთა ორ ოჯახს. საბერძნეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, იტალიაში წასვლას 8 სირიელსა და 2 ავღანელს შესთავაზებენ. სუმცირე 19 კაცამდე გაიზარდა იაპონიის სამხრეთში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. მაშველები იკვლავსდილობენ იხსნან ნანგრევებში მოყოლი ადამიანების სიცოცხლე. ხელისუფლებამ მოახლოებული ცუნამის საფრთხე გამოაცხადა ქვეყანაში, მას შემდეგ რაც იაპონიაში განმეორდა მიწისძვრა, რომლის სიმძლავრეც 7.1 ბალში ადგენდა. იაპონიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, მიწისძვრების შედეგად სულ მცირე 460 კაცი დაზიანდა. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
18 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. თითქმის თვენახევარის შესვენების შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპროტესტო აქცია კვლავ განახლდა.
აუდიტორია 115 არის ძალიან გაბრაზებული, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვატყუეს. მოგვატყუეს, როდესაც მინისტრი და მინისტრის მოადგილე დაგვირდნენ, რომ კანონის განათების შესახებში შევიდოდა ცვლილებები.
ისე როგორც ყოველშაბათს შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. თბილისი უფრო მეტი ტურისტის მოზიდვას ცდილობს. შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ მუშაობს სათემო რადიო და რა გეგმები აქვს ბანკის სისხლობაში.
მოვედით კლუბს ეძახიან ამას ბანკში, ზუსტად ვიცი რომ აქ ახალგაზრდები არიან შეკრებილები და შემდეგ უკვე ავალ მეორად დათასმის სადაც ყიდიან იქ ავალ და იმას გავაკეთებ სიუჟეტს.
მე მივდივარ სოფელ ჯოყოლოში, დღეს მაქვს პოპი გამოკითხვა, რამდენად მნიშვნელოვანია ბანკის სისხლობისთვის ტურიზმის განვითარება.
შემდეგ გავიხსენებთ სტივ ჯობსის საბჭოთა კავშირში მოგზაურობას და მის როგორც ავტორი მიიჩნევს ავანტურას იქ.
This tall lanky guy stands up and starts yelling.
ეს აწოწილი ხმელხმელი ბიჭი ფეხზე წამოიჭრება და ყვირილს მიწევს. შენ ვინ ახარ? შენ მხოლოდ ბიუროკრატი ხარ, რომელმაც არ იცის რა საკეთებს. ელაიზენსტატი მის დამშვიდებას ცდილობს.
კომპანია Apple-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი სტივ ჯობსი 1985 წელს იმყოფებოდა საბჭოთა კავშირში და იმდროინდელი კულტურის ატაშე ამერიკის შეერთებული შტატებისა გაიხსენებს მასთან შეხვედრას. გაცემას კი დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა. შეგახსენებთ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თეთრმის თვენახევრიანის შესვენების შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპროტესტო აქცია განახლდა. აუდიტორია 115-ის მიერ ორგანიზებული აქციის მთავარი მოთხოვნა სისტემის სრული გარდაქმნა და განათლების ძირეული რეფორმის განხორციელებაა. სტუდენტები აცხადებენ, რომ განათლების სამინისტრომ დაპირების მიუხედავად სტუდენტების მთავარი მოთხოვნები არ გაითვალისწინა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თანასწორი და თავისუფალი გარემოს შექმნის ნება ვერ გამოავლინა. შესაბამისად ჯგუფი აუდიტორია 115-ის წევრები სამინისტროს უნდობლობას უცხადებენ საქმეში, პრემიერ-მინისტრის ჩარევას ეთხოვენ და საპროტესტო აქციას რადიკალური ფორმით იწყებენ. ნონა მჭედლიშვილი გვიამბობს.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების საპროტესტო აქცია 16 აპრილის დილიდან უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსის დაკავებით დაიწყო. შენობის კარის სტუდენტებმა შიგნიდან აჭედეს და მერხებით ჩახერგეს, რასაც დაცვამ წინააღმდეგობა ვერ გაუწია. პარალელურად შენობის გარეთ საპროტესტო გამოსვლები გაგრძელდა. აქციის მონაწილე სტუდენტები დარწმუნებულნი არიან, რომ ისინი საქართველოსა და რეგიონში ამკვიდრებენ პროტესტის განსხვავებულ გამოცდილებას, პრაქტიკასა და კულტურას, რომელიც განათლების სფეროს გაჯანსაღებისკენაა მიმართული.
აუდიტორია 115 არის ძალიან გაბრაზებული, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვატყუეს. მოგვატყუეს, როდესაც მინისტრი და მინისტრის მოადგილე დაგვირდნენ, რომ კანონის განათლების შესახებში შევიდოდა ცვლილებები ჩვენი პრინციპების, დაწერილი პრინციპების მიხედვით. მათ ეგონათ, რომ მუხტი გაქრებოდა. და მათ შემოგთავაზეს ისეთი მოდელები, რომელიც უბრალოდ უარესი არის და მუხტი არის და ჩვენ ამ ბრძოლაში მარტო არ ვართ. ჩვენ ამ ბრძოლას უერთდებიან სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები, თბილისის სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები.
პრინციპები, რომლებზეც ნოდარე ცადაშვილი საუბრობს და რომლებიც აუდიტორია 115 სახელი წარედგინა განათლების სამინისტროს შემდეგია. მოხდეს განათლების სისტემის სრული რეფორმირება და მეცნიერება იქცეს პრიორიტეტად, რაც ძირითადად გარე რეფერირებას გულისხმობს. სტუდენტების მიერ მომზადებული მეორე პრინციპია სტუდენტური თვითმმართველობის სტრუქტურის გაუქმება და წარმომადგენლობითი ფუნქციის გადაცემა საბჭოებში პირდაპირ წესით არჩეული სტუდენტებისთვის. მესამე მოთხოვნაა რექტორისა და აკადემიური საბჭოს არჩევის ახალი დემოკრატიული წესის შემუშავება და ბოლოს მეოთხეა ODR-ების მიერ უნივერსიტეტის დაუყოვნებელი დატოვება. ამ პრინციპების განხილვისა და შეჯერების მიზნით ბოლო შეხვედრა განათლების მინისტრთან თამარ სანიკიძესთან 14 აპრილს გაიმართა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სტუდენტებისთვის ნათელი გახდა, რომ სამინისტრომ აუდიტორია 115 წევრ სტუდენტთა მთავარი მოთხოვნები არ გაითვალისწინა.
სამწუხაროდ, სამინისტრომ ჩათვალა, ჩვენ გულუბრყვილოები ვართ, ეცადა ჩვენს მოტყუებას. რეალურად ის კანონპროექტი, რომელიც გადმოგვიგზავნა სამინისტრომ, არავითარი სისტემური პრობლემების გადაწყვეტას არ გულისხმობს საკუთარ თავში, ის უბრალოდ მსუბუქად გადახალისებული ბიუროკრატიის ახალი სახეა, ასე ვთქვათ. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ წელს არ დავჯერდებით და შესაბამისად გავცემთ პასუხს.
გვითხრა ილიაუნის სტუდენტმა გიორგი კოპახიძემ ამჯერად უკვე უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის წინ, სადაც მეექვსე კორპუსიდან გადმონაცვლების შემდეგ გაგრძელდა აქცია.
ჩვენ აბსოლუტურად ჩვიდობიანი გზებით ვართ გაფიცულები. ის რაც ხდება პარი რვაში, პარიზში, ის რაც ხდება ბრიუსელის ღია უნივერსიტეტში, ხდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ვაპროტესტებთ, სანამ ვინმე განათლების ფუნდამენტურ რეფორმაზე არ აიღებს პასუხისგებლობას. ეს ვინმე უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი, იმიტომ რომ განათლების მეცნიერების მინისტრი მისი პასუხისგებლობის, მისი ძალაუფლების ჩვენ არ გჯერა, მას არაფერი შეუძლია.
ამბობს აუდიტორია 115-ის წევრი ლევან ლორდკიფაინძე, რომელიც უკმაყოფილოა იმით, რომ სამინისტრო მომზადებული კანონპროექტით რეალურად მხოლოდ სახელი შეუცვალა თვითმმართველობას და მას კლუბი დაარქვა, მაშინ როდესაც დაუტოვა იერარქიული სტრუქტურა, თანამდებობები, ბიუროკრატია და გავლენა. აუდიტორია 115-ის საყვედურებს ფორმალურ ცვლილებებთან დაკავშირებით არიზიარებს განათლების მინისტრი, რომელმაც 14 აპრილს განაცხადა, რომ სამინისტრომ სტუდენტებს მნიშვნელოვანი ცვლილებები და რეფორმის ფორმები შესთავაზა, რომელშიც მათი მოთხოვნების 80%-ია გათვალისწინებული. სტუდენტები კი ირაკლი კუპრაძის თანახმად საპროტესტო აქციების მანამდე გაგრძელებას აპირებენ, სანამ მათი მთავარი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება.
პროტესტი გაგრძელდება საკმაოდ რადიკალურად. ჩვენ ყველაფერზე უკვე შეთანხმებულები ვართ ჯგუფში, რომ ეს იქნება ძალიან კაფიოდ გაჟღერებული მესიჯები, რათა სახელმწიფოს პრიორიტეტი გახდეს განათლება და განათლებაში ჩაიდოს სახელმწიფო რესურსი. ეს არის ჩვენი გადაწყვეტილება.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების საპროტესტო აქცია უნივერსიტეტიდან მსვლელობით სახელმწიფო კანცელარიის შენობასთან გადაინაცვლა და მოგვიანებით კვლავ უნივერსიტეტში გაგრძელდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ამ ტალღებზე გრძელდება შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემაც, რომელსაც ახლა ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. 14-16 აპრილს ტრადიციის სამებ თბილისში უკვე 18-ად გამართა საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა. გამოფენის პარალელურად გამართა საერთაშორისო კონფერენციაც სახელწოდებით თბილისის შეხვედრების ადგილი. ამ აქტივობებით თბილისის მთავრობა ცდილობს უფრო მეტი ტურისტის მოზიდვას და საქმიანი საკონფერენციო ტურიზმის განვითარებას. უფრო მეტს საქართველოს ტურიზმის ტენდენციების შესახებ კახა ჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ზაფხულის ტურისტო სეზონს ახალი ვიდეო კლიპით ხვდება. ამ ვიდეო რგოლმა, რომელიც საქართველოს ღირსშესანიშნაობებს აღწერს, ახალ სტრატეგიასთან ერთად უფრო მეტი ტურისტის მოზიდვა უნდა უზრუნველყოს.
Yes, this is it. This is life.
Video clip-ის ჩვენება 15 აპრილს გაიმართა Expo Georgia-ში მოწყობილ ტურისტულ გამოფენაზე და კონფერენციაზე. თავდაპირველად გამოფენის შესახებ, რომელიც წინამორბედისგან იმით განსხვავდებოდა, რომ მასზე ძირითადად წარმოდგენილი იყო სახელმწიფო ორგანიზაციები და საქართველოს მუნიციპალიტეტები. მონაწილეებს შორის იყო რამდენიმე კერძო კომპანიაც. ერთ-ერთი მათგანია სამედიცინო ველნეს კურორტი ბიოლი. მისი თანამშრომლის ნია ნაკაშიძის განცხადებით, კოჯორში დაფუძნებული სამედიცინო ცენტრი გამოფენის დამთვალიერებლებს სამედიცინო ტურიზმის პროდუქტებს დავაზობს.
სხვადასხვა ქვეყნიდან დაინტერესება გვაქვს, ჩვენ ყავს სტუმრები, სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოდიან, ამიტომ ეს საქართველოს ტურისტულ განყოფილებისთვისაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს არის ტურისტული ზონა, ენდემური ზონა და ჯანსაღი ზონა, ადამიანებს შეუძლიათ მიიღონ ეს ყველა მომსახურება არა მხოლოდ საზღვარგარეთ, არამედ საქართველოშიც ჩვენთან არც ისე შორს კოჯორში.
კოჯრის ამ პოტენციალის გარდა ტურისტულ გამოფენაზე დიდი ინტერესი გამოიწვია საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს სტენდმა. ეს სახელმწიფო უწყება ტურისტებს დაცული ტერიტორიების მონახულების შესაძლებლობასთან ერთად გარკვეულ სერვისებსაც დავაზობს. სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ნათია ჯინჯოლავას განცხადებით, სულ უფრო იზრდება დაცული ტერიტორიების მონახულების მსურველთა რიცხვი.
34%-ით არის სადღაც ტურისტების რაოდენობა გაზრდილი, ჩვენთან ჩვენს ტერიტორიებზე კი ბატონო შემოსავლებია გაზრდილი 20%-ით, ანუ ყოველწლიურად სტაბილური ზრდა გვაქვს. რა თქმა უნდა, გვაქვს მეტად რეიტინგული ტერიტორიები, ნაკლებად რეიტინგული ტერიტორიები, მაგრამ სადაც კი ინფრასტრუქტურა გვაქვს, უკვე ძალიან მაღალია ტურისტული მაჩვენებელი, იგივე პრომეთე სათაფლია ტურისტული სეზონის განმავლობაში არ იხურება. გვაქვს ტერიტორიები, სადაც მთელი წლის განმავლობაში გვაქვს სეზონი, არის სეზონურებიც.
დაცული ტერიტორიების სააგენტოს გარდა Expo Georgia-ში ტურისტული შესაძლებლობები გამოფინა რამდენიმე მუნიციპალიტეტმა. მათ შორის იყო ახალციხე. სამხატვრო სკოლის დირექტორის ნანა ნათენაძის განცხადებით, მუნიციპალიტეტის სტენდზე ხელნაკეთ პროდუქციასთან ერთად მესხური ღვინოც გამოფინეს.
ტურისტულ გამოფენაში ჩვენ უკვე რამოდენიმე წელია მონაწილეობთ. მესხური ღვინოს გვაქვს წარმოდგენილი. აქ არის სამი სახეობის ღვინო, ეს არის მესხური საფერე, ხარის თვალა და ცხენი ძუძუ თეთრი. ეს სამი ერთად იმიტომ გავაკეთეთ ესეთ სახით, რომ ძალიან ცოტაა ეს ჯიშები, ძალიან ცოტაა ეს ყურძენი და გვაქვს ჩვენი სუვენირების მაღაზია თვითონ რაბაცის ტერიტორიაზე, ახალციხის ტერიტორიაზე.
წლევანდელ ტურისტულ გამოფენაში ადგილობრივებთან ერთად მონაწილეობდნენ ტურისტული სფეროს უცხოელი წარმომადგენლებიც. მათ შორის გამოფენას პირველად ეწვია მინსკის მერია. ბელორუსიის დედაქალაქის აღმასრულებელი კომიტეტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის იური ნატიჩკოს განცხადებით, ქართველ ტურისტებს საუკეთესო სასტუმროებს და კარგ სამზარეულოს სთავაზობენ. ფიქრობ, რომ ასეთი ღონისძიებები ყოველთვის უნდა ტარდებოდეს ჩვენს ქალაქებს, ხალხებს შორის, რათა ადამიანები ერთმანეთს ესტუმრონ და მიიღონ ახალი დადებითი ემოციები. იმის გამო, რომ მინსკი მდებარეობს ჩვენი ქვეყნის შუაგულში, ქვეყანა ტერიტორიულად კი არ არის ძალიან დიდი, შესაბამისად ქალაქ მინსკიდან შეიძლება ერთი საათის სავალზე სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობის მონახულება. ჩვენ გვაქვს ძალიან ლამაზი ძველი ციხესიმაგრეები. ბელორუსიის გარდა თბილისის ტურისტულ გამოფენაში მონაწილეობა მიიღეს უკრაინის, სომხეთის, თურქეთის, ბულგარეთის, ინდონეზიისა და სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებმაც. მიუხედავად ამ მრავალფეროვნებისა, წლევანდელ გამოფენას კრიტიკულად აფასებს საქართველოს გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი ქეთი მელაძე.
საერთოდ გამოფენა უკვე კარგია, რომ ტარდება საქართველოში, დავიწყებ აქედან. პოზიტიურად ვარ განწყობილი, რომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა ქვეყანას უნდა შეეძლოს თუნდაც ერთხელ წელიწადში ჩაატაროს ესეთი ტურისტული გამოფენა. თვითონ გამოფენას რაც შეეხება, ნუ სუსტია გამოფენა, ამას ვერ უარყოფს, თუმცა არიან წელს უკვე ბულგარეთიდან ჩამოსულები, უკრაინაში მოგვიეცდა, სომხეთიდან არიან, აზიის ქვეყნებიდან არიან ჩამოსულები ტურისტული კომპანიები, ეს უკვე კარგია, უკვე ცნობადობა იზრდება.
ქეთი მელაძე დადებითად აფასებს იმ სტრატეგიას, რომელიც საქართველოს გააჩნია და რომელიც რამდენიმე წელიწადში ეგრეთ წოდებული მაის ტურიზმის, საქმიანი საკონფერენციო ტურიზმის განვითარებას ითვალისწინებს. სწორედ ამ თემას მიეძღვნა კონფერენცია სახელწოდებით თბილისის შეხვედრების ადგილი, რომელიც თბილისის მთავრობის ინიციატივით გაიმართა. დედაქალაქის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, კონფერენციაზე თბილისი თავისი შესაძლებლობების კიდევ უფრო მეტად პოპულარიზება შეეცადა, რათა მეტი ტურისტი მოიზიდოს.
ამით ჩვენი ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვანი ახალისება ხდება და ძალიან ბევრ საინტერესო ერთობლივ პროექტს ახორციელებს ტურიზმის ადმინისტრაციასთან ერთად, რათა მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ და უფრო შორს გავიდეს ის ჩვენი დიდარი მემკვიდრეობა, რაც ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენს ქალაქში დაგვაჭირდა.
ასეთ ძალისხმევას ტურიზმის სფეროს ზოგიერთი წარმომადგენელი დადებითად აფასებს, ზოგი კი აკრიტიკებს და მიიჩნევს, რომ სწორი პოლიტიკის შემთხვევაში საქართველოში ტურისტული ნაკადის გაცილებით მაღალი ზრდა უნდა იყოს. უკანასკნელი სტატისტიკის მიხედვით გასულ თვეში საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტორების რიცხვი თითქმის 25%-ით გაიზარდა. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ყობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ბანკის ხეობის სოფელ დუიში სათემო რადიოს ამოქმედებისა და კიდევ სხვა ასეთ აქტივობებთან დაკავშირებით. უკვე თვეზე მეტია, ბანკის ხეობის სოფელ დუიში სათემო რადიო ვეი მუშაობს და მალე ინტერნეტ მაუწყებლობიდან FM სიხშირეზე გადაინაცვლებს. შორება, ზარემა, ლეილა, სულხანი და ისლამი სამსახურში დილის 10 საათზე მიდიან და დღის ამბებს ამზადებენ. მათ აინტერესებთ ყველაფერი, რაც ხეობის 12-ზე მეტ სოფელში ხდება, ვის რა უჭირს, რა სჭირდება, ვის ნეწვია ხეობას და ვინ დატოვა იქაურობა, რას ფიქრობს ხალხი ამა თუ იმ საკითხზე. მოკლედ, ყველაფერი, რაც ახალ ამბებს სჭირდება, მათი ყურადღების ცენტრში ექცევა. ეს არის ადგილი, სადაც ბანკისელები სიტყვა ისმის, დანარჩენს კი ეკა ქევანიშვილი გვეტყვის.
შია ბანკის სათემო რადიო ვეის თავარი საინფორმაციო გამოშვება 18 საათზე. სტუდიაში ლეილა ბორჩაშვილი მუშაობს. გამარჯობა.
ეს ბანკის სათემო რადიოს მთავარი საინფორმაციო გამოშვების ქუდია. ჯერ მას მხოლოდ ინტერნეტში უსმენენ.
სოლის ხმა სოფელ ჯოკოლოს კომპიუტერულ ცენტრში ისმის, რომელიც შავხალ ბორჩაშვილმა გახსნა.
მაისის ბოლოს კი ხეობას თავისი ნამდვილი ადგილობრივი რადიო ექნება, რომელიც გავას სიხშირეზე FM 101.1. საინფორმაციოს გარდა უკვე რამდენიმე თემატურ გადაცემაზე მუშაობენ. მზადდება აუდიო ტიხრები, გროვდება და ირჩევა ეთერში გასაშვები მუსიკა. მსჯელობენ თუ რომელ პრობლემებზე მომზადდება სიუჟეტები უახლოეს მომავალში. დღევანდელი დღე უკვე დაიგეგმა. რამდენიმე წუთით და რეპორტიორები ხეობის სოფლებს მოედებიან. აი ისინიც: სულხან ბორძიკაშვილი, ზარე მაიდიძე, შორენა ხანგოშვილი, ისლამ გორგიშვილი და ლეილა ბორჩაშვილი. შორენა რადიოს რედაქტორია. ის დღეს ოფისში დარჩება. დანარჩენი ოთხი კი ისლამის მომწვანო მაზდაში ჩასხდებიან და რეპორტაჟების მოსამზადებლად წავლენ. თვეზე მეტია, რაც ამ ხუთეულს ბანკისის ხეობის სოფლებში დიქტოფონებით ხელში ხედავენ. ცოტა კი ეუცნაურებად თანასოფლელები რომ ადგილობრივ რეპორტიორებად მოივლინენ, თუმცა რაც რო გადის, ბარიერები იკლებს. ლაპარაკითაც ლაპარაკობენ. სანამ ისლამი თავისი მანქანით დანარჩენებს დაარიგებს, კიდევ ერთხელ ჩამოთვლიან, ვის რა საქმე აქვს.
დღეს არის 9 აპრილი და უნდა გამოვიკითხო ხალხი, რას იციან 9 აპრილის შესახებ.
ეხლა მოვედით კლუბს ეძახიან ამას ბანკში, ზუსტად ვიცი რომ აქ ახალგაზრდები არიან შეკრებილები და შემდეგ უკვე ავალ მეორად დასაცმელს რაც ყიდიან იქ ავალ და იმას გავაკეთებ სიუჟეტს.
მე მივდივარ სოფელ ჯოყოლოში, დღეს მაქვს ვოქს პოპი, გამოკითხვა რამდენად მნიშვნელოვანია პანკის ხეობისთვის ტურიზმის განვითარება.
მე მივდივარ სოფელ ძიბახეობში, ვაკეთებ ისეულ წყალზე.
როცა საქმე განაწილებულია, იხსენებენ როგორ იწყებდნენ. ყველა ეკითხებოდა სად მოისმენდნენ ამ ამბებს. ვერც თავად წარმოედგინათ, რომ რესპონდენტები კი არა, რეპორტიორები იქნებოდნენ. რადიო პანკიში და ქისტიქალი ჟურნალისტად, რომელმაც ქუჩაში უნდა იაროს, ესეც უკვირდათ. სულხანმა, როგორც უკვე თქვა, მეორადი ტანსაცმლის მაღაზიის მეპატრონე ნათელაზე უნდა მოამზადოს სიუჟეტი. ნათელა თავიდან უარძია, მაგრამ ბოლოს მაინც შეუწყვება მაღაზიაში, რომელიც დუისის მთავარი მეჩეთის გვერდით დგას. ის პირველი იყო, ვინც ხეობაში მეორადი ტანსაცმლით ვაჭრობა დაიწყო. მას მერე 16 წელი გავიდა. ესეც ნათელას ამბავი მოკლედ.
100 ლარიდან დავიწყე. და სუპირველად წამოვიღე მამაკაცი შარვლები და სპორტულები. ერთი ფუთა იყო. ახმეტაში წავიღე, იქ ადგილი დავიქირავე და იქიდან წამოვიწყე იმ 100 ლარიდან, ახლა ერთი სუმცირეთ 3000 4000 ლარი მინდა რომ წამოვიღო.
ნათელაც გეგმებში ორსართულიანი მაღაზიის გახსნაც შედის, თუმცა ამ ამბავს უფრო დაწვრილებით სულხან ბორძიკაშვილი თავის რადიოში უამბობს მსმენელს. ამასობაში დუიში გელამ თივლიშვილიც ჩამოდის. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ჟურნალისტ გელამ თივლიშვილის მანქანას ბანკის სისხლეობის ოფლებში ხშირად ნახავთ. გელა სამოქალაქო აქტივობების ცენტრის პროექტებსაც უდგას სათავეში. ბანკის სათემო რადიოც მისი ნაწილია. გელა ხეობაში კვირაში რამდენჯერ მიადის. ხან ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდება და რაიმე ღონისძიებას გეგმავს, ხან რადიო საქმეებს აგვარებს. სათემო რადიო ვეი, რომლის ოფისიც სოფელ დუიშია, თვეზე მეტია ინტერნეტში მაუწყებლობს. მაისის ბოლოს ეთერში წავა. ეს ყველაფერი 2015 წელს დაიწყო, როცა ხეობაში ახალგაზრდების ჩართულობის მიზნით პროექტის განხორციელება შეუდგნენ. თავიდან ცოტა გაუჭირდათ, გელა იხსენებს, კარდაკარ დავდიოდით და პანკისელ ახალგაზრდებს ვეკითხებოდით, რა სჭირდებოდათ, რა სურდათ, საერთოდ რაში ჩაერთვებოდნენო. დიდად არავინ აქტიურობდა, თუმცა აშკარა იყო, რომ ინფორმაცია ყველას აკლდა.
სათემო რადიოს იდეა გაჩნდა აქედან, რომ ახალგაზრდებამდე როგორ შეიძლება და მიგვეტანა ჩვენი აქტივობების შესახებ ინფორმაცია, ჩვენ გვინდა თემი გავაერთიანოთ, თემს მივცეთ განვითარების შესაძლებლობა და თემის მიმართ ეს ნეგატიური კონტექსტი და იმიჯი, რომ აქ არიან ტერორისტები, კაცჭამიები, რომ აქ ჩამოსვლა საშიშია, რომ აქ ტურიზმი არ შეიძლება განვითარდეს, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანები მოიტაცონ, ანუ ის ნარატივები, რაც უახლოეს ისტორიულ წარსულში 2001-2002 წლებში მათ შორის გაჩნდა და 2013 წლის შემდეგ ამ ისლამური სახელმწიფოს გავლენის მომატებამ ხელი შეუწყო ამ ნარატივების ზრდას, რამენაირად ეს სტერეოტიპები და სტიგმა დავამსხვრიოთ.
ხეობაში რომ სამოქალაქო ინტეგრაციის პრობლემა არსებობდა, გელამ თივლიშვილის თქმით ეს ლაფაყურის სპეცოპერაციის შემდეგ კარგად გამოჩნდა. მაშინ ძირითადად პანკისის ხეობის ოფლებიდან რეპორტაჟებს ამზადებდნენ და იქ ყოფნა ხშირად უწევდათ. 2013 წელს მთავარ თემად ხეობაში ისლამური სახელმწიფოს გავლენის გაზრდა იქცა. არაერთი ახალგაზრდა სირიაში საბრძოლველად წავიდა. დღეის მდგომარეობით იქ უკვე წარმოშობით პანკისელი 15 ახალგაზრდაა დაღუპული. ვინც ხეობაშია დარჩენილი, მათ დიდ ნაწილს სამსახური დღემდე არ აქვს.
აი მოდიოდნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ გარკვეული იდეები, მაგალითად როგორც არის ხების მოშენება და ხის ყველის წარმოება, სილამაზის სალონის გახსნა გოგონებს, იმიტომ რომ ბანკის ხეობა 12-13 სოფელს აერთიანებს და სილამაზის სალონი არ არის და ბევრი ასეთი იდეა, მაგრამ ადამიანებს აი უიმედოდ არიან განწყობილები, ცდელობაც კი არ უნდათ.
რატო გონიათ რომ არ გამოუვათ?
ხო, გონიათ რომ ვერ მიიღებენ მხარდაჭერას. ანუ არ არის პრეცედენტები, რომლითაც შესაძლებელი იქნებოდა ადგილობრივი ახალგაზრდების სტიმულირება.
ამ ინტერვიუს ჩაწერის წინადღეს გელამ თივლიშვილმა დუისის ამფითეატრი დაზვერა. იქ გაზაფხულის მეძურულს პოეზიის ფესტივალის ჩატარებას გეგმავს. თან ადგილობრივ ქისტებთან ათანხმებს, მათი ტრადიციით რა არის დასაშვები და რა არა. ეს მისი როგორც ერთი ადამიანის და ერთი ორგანიზაციის მცდელობა, ორიოდე დღით გამოაცოცხლოს პანკისის ხეობა. თუმცა ამბობს, რომ თუ ამ საქმეში სახელმწიფო წარჩაერია, მხოლოდ ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციების მცდელობები შედეგს ვერ მოიტანს. და რა არის ეს შედეგი? მაშინვე ეს კითხვა ჩნდება. ყველას, ვისაც ვკითხეთ, გვითხრეს, რომ ტურიზმის განვითარება. შედეგი იქნება ხალხის ჩართვა, დასაქმება, პატარა კაფე ან სილამაზის სალონი ან ტურისტული ცენტრი, მთის გიდების მოსამზადებელი ცენტრიც კარგი იქნებოდა. ყველაფერი, რაც პანკისთან დაკავშირებულ უარყოფით ასოციაციებს შეცვლიდა. ის შესახებ ვარყოფითი სტერეოტიპების დანგრევა ნაზი დაქიშვილის მთავარი მიზანიც არის. ნაზის და მის ოჯახს საოჯახო სასტუმრო აქვს სოფელ ჯოყოლოში. დედაქალაქში 8 წლიანი ცხოვრების შემდეგ სახლში დაბრუნდა და სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად ზრუნვა დაიწყო. მალე მისი საოჯახო სასტუმრო ტურისტებით გაივსება, როცა ცოტა უფრო დათბება. ბანკისის ხეობაში სულ 2-3 ასეთი სასტუმროა.
კარგი იქნება თუ ეს ასოციაცია არ იქნება ბანკისის ხსენებასთან, დაძაბულობასთან, ტერორიზმთან. ეს შეიძლება გადათაროს უფრო პოზიტიურმა დადებითმა კუთხემ, როგორიც არის მაგალითად ტურიზმი, რომელსაც უკვე 3-4 წელია ვცდილობ, რომ ასე ვთქვათ, ბანკისის პოპულარიზაციას ამ კუთხით.
გვეუბნება ნაზი დაქიშვილი. როცა იწყებდა და მეერეც, ნაზიმ ხან ტურისტულ სააგენტოებს მისწერა, ხან სამინისტროებს მხარდასაჭერად. იცოდა, რომ ერთი და ორი ადამიანის მცდელობა პანკისის ხეობაში ტურიზმის განვითარებას არ ეყოფოდა. ჯერჯერობით კონკრეტული პასუხებიც არ მიუღია. არადა ნაზის თქმით, რას დრო გადის და საოჯახო სასტუმროც მუშაობს, ხალხში ინტერესი ნელ-ნელა იზრდება. ნაზი ამბობს, რომ თითქოს სურვილიც გაჩნდა, რომ სხვებმაც გააკეთონ იგივე. ბუნება, კულტურა და ტრადიციები, ადგილობრივი კერძები, მთის ტურები, ბევრი რამაა, რამაც ჩამოსული სტუმარი შეიძლება მიიზიდოს, დაინტერესოს და იქაურობაში აყვაროს. მერე სხვანაირად შემოქმედავენ, ამბობს ნაზი. თუნდაც ბაწარის ნაკრძალი და უთხოვარის ტყე რატყირს, იქნებ მიხედონ, გვეუბნება. ნაზი ჯერა, რომ რაც უნდა უარყოფით კონტექსტში გამოჩნდეს პანკისის ხეობა მსოფლიო მედიის ობიექტივში და რაც უნდა საშიშად ჩანდეს იქაურობა შორიდან, ახლოს მისული ადამიანი, ტურისტი, სხვა რამეში დარწმუნდება. ნაზიც ამას ცდილობს, ნამდვილი ქისტები დაანახოს ყველას.
ჩვენ ნამდვილად არ ვართ კაცჯამიები, არ ვართ ტერორისტები, ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი ადამიანები და კარგი იქნება თუ ვისაც ესეთი წარმოდგენა აქვს, თუნდაც ბანკის ჩვენზე, რომ ჩვენ რაღაც თუნდაც კონფლიქტორები ვართ ან ესე თქვა საშები ვართ, ჩამოვიდნენ ბანკის ხეობაში და პირადად ნახონ აქ რა ხდება. და ისე არასდროს არაფერი არ თქვან.
ნაზიდა ქიშვილს თავის საოჯახო სასტუმროში შტაბის ცდილებების წიგნიც აქვს, სადაც ყველა სტუმარი თავის სიტყვას უტოვებს. პოლონელები, იაპონელები, ებრაელები, ქართველები, ყველა თავის ენაზე. იმ წიგნში დატოვებულ ნაწერებში არავინ ლაპარაკობს საშიშწვერებიან კაცებზე, შიშსა და ტერორიზმზე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18:20 შესრულდა თბილისის დროით. საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას განვაგრძობთ 2:20 წუთის შემდეგ. მანამდე კი მოკლედ გაგაცნობთ ხის უმთავრეს ახალ ამბებს. თითქმის თვენახევრიანის შესვენების შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპროტესტო აქცია განახლდა. აუდიტორია 115-ის მიერ ორგანიზებული აქციის მთავარი მოთხოვნა სისტემის სრული გარდაქმნა და განათლების ძირეული რეფორმის განხორციელება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი სლოვაკეთში მიმდინარე გლობალური უსაფრთხოების ფორუმის ფარგლებში შეხვდა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ალექსანდრ ვერშბოუს, რომელმაც განაცხადა, რომ მოკავშირეები მზადარიან საქართველოს ყველანაირად დაეხმარონ ქვეყნის სუვერენიტეტის დაცვაში. საქართველოს პარლამენტმა ერთხმად 85 ხმით მიიღო რეზოლუცია, რომელიც გამოდის უკრაინელი მფრინავი ქალისა და დეპუტატის ნადია სავჩენკოს რუსეთის ციხიდან გათავისუფლების მოწოდებით. რეზოლუცია პარლამენტმა ოპოზიციური თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციის ინიციატივით მიიღო. ეს არის მოგზაურობა, რომელიც სევდითა აღბეჭდილი უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ის პაპმა ფრანცისკემ, რომლის ხანმოკლე ვიზიტი საბერძნეთში მიგრანტებისადმი სოლიდარობის გამოხატულებას წარმოადგენს, რომელთა მასიურმა მოზღვაებამ ევროპელი პოლიტიკოსების აღშფოთება გამოიწვია. 19-ამდე გაიზარდა იაპონიის სამხრეთში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. მაშველები ცდილობენ იხსნან ნანგრევებში მოყოლილი ადამიანების სიცოცხლე. ხელისუფლებამ მოახლოებული ცუნამის საფრთხე გამოაცხადა ქვეყანაში მას შემდეგ, რაც იაპონიაში განმეორდა მიწისძვრა, რომლის სიმძლავრე 7.1 ბალს შეადგენდა. შეგახსენებთ, რომ სექშეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. 2017 წელს 200 წელი სრულდება საქართველოში გერმანელების ჩამოსახლებიდან. ამ თარიღთან დაკავშირებით კულტურის სამინისტრომ საქართველოში არსებული გერმანული მემკვიდრეობის აღწერა და სარესტავრაციო პროექტების შემუშავება დაიწყო. საქართველოში გერმანელების აშენებულია ქალაქი ბოლნისი, მაშინდელი ლუქსემბურგი, კატერინე ფილდი და კიდევ რამდენიმე დასახლება. რადიო თავისუფლება გერმანული მემკვიდრეობის დასათვალიერებლად ბოლნისში ჩავიდა. მოუსმინეთ თეა თოფურიას მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს.
200 წლის წინ ჩამოსახლებული გერმანელებიდან ბოლნისში მხოლოდ 2 კაცი გადარჩა. ქალაქის აღარ გავს იმ ლუქსემბურგს, რომლის ფოტოები ადგილობრივ მუზეუმში ინახება. შენობები ჯერ კომუნისტურმა ხელისუფლებამ გადააკეთა, შემდეგ გერმანელების ნაცვლად შესახლებულმა მოსახლეობამ. დღეს ლუთერანული ტაძარი თითქმის შუაშია გადაჭრილი და ექსპორტული კომპლექსი ფუნქციონირებს. ორღანი, რომელზეც ამ ტაძარში უკრავდნენ, კარგახანია დაიკარგა. სახლებს ბევრგან აღარც მუხის აივანი შერჩა და აღარც ხვენი, სადაც უგემრიელისი ლორი გამოჰყავდათ ხოლმე. თუმცა ქალაქს დღემდე ეტყობა, რომ აქ ოდესღაც გერმანელები ცხოვრობდნენ, გერმანულად საუბრობდნენ, ძალიან ბევრს მუშაობდნენ და ეს მიწა ისევე უყვარდათ, როგორც თავიანთი ძველი სამშობლო. აქაურობას ის ტრაგედიას ეტყობა, რომელმაც შვაბები აიძულა რუდუნებით ნაშენები ერთ დღეში დაეტოვებინათ. გერმანელებს ჩამოსახლებასთან დაკავშირებით რამდენიმე ვერსია არსებობს. ძეგლთაცვის სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების უფროსის მანანა ვარძელაშვილის თქმით, შვაბები მეფის რუსეთის დროს ჩამოასახლეს. მათ მალევე ააშენეს სახლები, საწარმოები, მანუფაქტურები. საძირკვლის შესაყრელად გერმანელები ლეკებს ქირაობდნენ და შესაბამისად დღემდე გოთური სტილის სახლები ლეკურ ფუნდამენტზე დგას.
მათ ჩამოიტანეს ძალიან დიდი ცოდნა. ის ურბანული ქსოვილი, რომელიც შექმნეს არქიტექტურული თვალსაზრისით ბუნიში, ესეთი დაგეგმარებული დასახლებები ჩვენ ამ პერიოდისთვის ესეთი წინასწარვე დაგეგმარებული და მოაზრებული დაპროექტებული ქალაქები ფაქტიურად არ გვაქვს. ეს არის ის სიახლე, რომელსაც ქართველები გაეცნო ზოგ გერმანელთა ჩამოსვლასთან ერთად.
გერმანული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის პირველი ეტაპი კულტურის სამინისტრომ 2015 წელს დაიწყო, ძირითადად ბოლნისსა და ასურეთში. მანანა ვარძელაშვილი ამბობს, რომ მოგროვებულ მასალას ორ ენაზე გამოსცემენ. ამასთან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა ათეულობის შენობას და ეს პროცესი კიდევ გრძელდება. კულტურის სამინისტროს დღეს უშუალოდ არქიტექტურულ მემკვიდრეობაზე აქვს ყურადღება გამახვილებული, მაგრამ სამომავლოდ ტურისტების მოსაზიდად არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის აღდგენაც იგეგმება. ანზორ მამარდაშვილის სახლი ერთ-ერთია, რომელიც თითქმის ისეთივე შემორჩა, როგორც პატრონმა 1951 წელს ჩაიბარა. ექსპერტები ამბობენ, რომ გერმანული სახლები თავისი პრაქტიკულობით გამოირჩევა. ის გრილი სარდაფით იწყება, აქვს მოხატული აივანი, რომელიც ორივე მხარეს გახსნილია, მასარდა და მაღალი სხვენი, სადაც ხორბალს თუ სიმინს აშრობდნენ. სხვენს პატარა სარკმლებიც აქვს დატანებული, საგანგებოდ მერცხლების შემოსაფრენად. ანზორ მამარდაშვილი დღემდე ინახავს გერმანელების დანატოვარ კარადას უცნაური საკიდებით, უჯრებიან მაგიდას და უშველებელ რკინის ღუმელს, რომელიც კედელში ჩაშენების შემდეგ რამდენიმე ოთახს ერთდროულად ათბობდა. გერმანელები არც ღუმლიდან ამოსულ კვამს კარგავდნენ. ღუმლის თავზე სხვენში ლორის ნაჭრები იყო გაკიდული. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კულტურის გაერთიანების კურატორი ლია ბუბუტეიშვილი ამბობს, რომ ბევრი ბოლნისელი ლორს დღემდე ამ ტექნოლოგიით ამზადებს.
გერმანელები შვაბები, ანუ ამზადებდნენ შვაბური წესით ვიჩინას. კასრის ძირზე დაყრიდნენ ბევრ მარილს, დასერავდნენ ბარკლებს, დატენიდნენ დაფნით, ნივრით, წიწაკით და ამას მჭიდრო ჩადებდნენ, დაასხავდნენ წყალს და 40 დღე ჰქონდათ წყალში. შემდეგ ამოიღებდნენ და ბოლზე შებოლავდნენ ამას.
ბოლნისში დღემდე აცხობენ გერმანულ ტკბილეულს, ლეიკუხას და ცუკერკუხს. დღემდე ბლომად იყენებენ მიხაკ დარეჩინს, რომელიც გერმანელებს ძალიან უყვარდათ. დღემდე დგას 200-წლიანი ჭადრები გერმანელების მიერ გაყვანილ ქუჩებზე, რომელთაგან ერთს ყვავილების ქუჩა ერქვა, ერთს ბაღის ქუჩა, ერთს ცაცხვის ხეივანი. ბოლნისის მუზეუმის გამყოლი ნანა გავაშელი ამბობს, რომ გერმანელები მუშაობას დილიდანვე იწყებდნენ და ზამთარს სავსე სარდაფებით ხვდებოდნენ.
გუტენბერგელები 15,000 ოჯახი, აქედან 1,600 სახლობდა. კატარინენ ფელჩი, ისინი იყვნენ მრავალი პროფესიის განათლებულები, ზომაზე მეტად მოწესრიგებულები და შრომის მოყვარეები.
გვინის ქარხანა, რომელიც გერმანელმა კოლონიზატორებმა 1908 წელს ააშენეს, დღემდე მუშაობს. შემორჩენილია სარდაფი, სადაც ზამთარ-ზაფხულ 14 გრადუსი ტემპერატურაა. ყურძენსაც საკუთარი ტექნოლოგიით ამუშავებდნენ. სახლი, სადაც ახლა ნათელა გრიგოლია ცხოვრობს, ადრე გერმანული მუსიკალური სკოლა იყო. ერთ-ერთ ადგილობრივ ოჯახში ნათელამ ძველი ფისხარმონია შენიშნა და სახლში ურმით მიიტანა. შემდეგ რესტავრატორიც ჩამოიყვანა თბილისიდან. ბოლნისში ახლაც ბევრს აქვს გერმანელების მიერ დატოვებული ანტიკვარები.
მეზობლებმა მასხარა თანიკეს რაო, ეს მაშინ გადააგდეო, იქ ფერდობში გადააგდეო, ეს რა მოათრიო, ეს რა ჩხანიო, ეს ისო კლავიშებიც ამოვარდნილი იყო, ეს რესტრებიც გაოხრებული იყო, მოკლედ ეს მოტეხილი იყო, აი კიდევ დააწებეს მერე.
გერმანელები კომუნისტებმა ომის დროს შუა აზიაში ცარიელ ტრამალებში გადაასახლეს, მოულოდნელად და ძალიან სწრაფად, თან ფაქტობრივად არაფერი წაუღიათ. მათი შვილები, ვინც ბოლნისში გერმანელებთან ერთად ცხოვრობდნენ, გადასახლების დეტალებზე დღემდე სიმწ წყვებიან.
თა გადაასახლეს, დედაჩემი იყვებოდა, რომ ეს იყო რაღაცა აი ნამდვილად ქრისტეს ტირილი, იმიტომ რომ ჯოჯოხეთი ტრიალებდა. გრუზავიკებით უზარმაზარი მანქანები ჩატვირთეს, ეს ხალხი, ბავშვები, ქალები. გვიანი შემოდგომა იყო, ასე მახსოვს, სარდაფები, სამსართულიანი, ორსართულიანი სარდაფები ჰქონდათ, არაჩვილი სავსე ღვინით, ხორები უნდა დაეკლათ, ძროხა მათ ურმები ჰქონდათ. ისა რა ქვია, ცხენები ყავდათ და ბღაოდნენ, ეს ცხოველები ბღაოდნენ, შივრებით არბოდნენ, იქით აქეთ ყეფდნენ ძაღლები, ეს დაიწყო ძარცვა.
ამას ნათელა გრიგოლია ეხსენებს. ლია ბუბუტეიშვილი კი ამბობს, რომ რადგანაც სიოდა, მისმა ბებია მღამე გაათენა წინდების ქსოვაში გერმანელებისთვის, რომ გაეტანებინა. ძაღლები პატრონებს მისდევდნენ, მარტო დარჩენილები კი საჭმელს აღარ ჭამდნენ და კვდებოდნენ. ძალიან ძნელი იყო გემით მგზავრობა, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის. ზოგიერთი დაიღუპა კიდეც და მშობლები იძულებულები გახდნენ ცხედრების ზღვაში ჩაეშვათ. საბოლოოდ სხვადასხვა ადგილას გადასახლებული გერმანელები წერილებს ისევ ბოლნიში აგზავნიდნენ და ერთმანეთს პოულობდნენ. ასე შეყვარებულებმაც კი იპოვეს ერთმანეთი და დაქორწინდნენ. მეორედ გადასახლებული გერმანელების სახლებში საქართველოს სხვადასხვა რაიონებიდან ჩამოსული ხალხი შევიდა. ამის შემდეგ განსაკუთრებით რთული გახდა იმ სტილის და არქიტექტურის შენარჩუნება, რომელიც ქალაქს თავიდან ახასიათებდა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოგი მეშველიანი ამბობს, რომ ძველი გერმანული უბნის რეაბილიტაციისთვის რამდენიმე პროექტი აქვთ მომზადებული.
კერძო გერმანულ კვარტალში მიწისქვეშა კომუნიკაციები არის სრულად რეაბილიტირებული, აღდგენილია ისტორიული ქვაფენილი და შემდგომი ეტაპი უკვე იქნება იქ არსებული შენობა ნაგებობების რეაბილიტაცია. ცხადია, მუნიციპალიტეტს საკუთარი სახსრებით ამის შესაძლებლობა არ გააჩნია და ჩვენ დახმარებისათვის მიმართეთ რეგიონალურ განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და ფიქრობთ, რომ მათი დახმარებით შესაძლებელი იქნება გარკვეული სამუშაოების წარმოება. რასაც ჩვენ გავაკეთებთ პირველ რიგში, ალბათ პირველ ეტაპზე, ჩვენ საკუთრებაში არსებული ერთ-ერთი შენობის რეაბილიტაციას განახორციელებთ.
მისი თქმით, სულ ბოლნიში დაახლოებით 500 სახლია გერმანული, თუმცა თავდაპირველად შეეცდებიან იმ 12 ოდე სახლის რეაბილიტირებას, რომლებსაც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი უკვე მიენიჭათ. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
There's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she? Oh.
18 საათი და 43 წუთია თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა კიდევ ერთ თარიღს, ერთ შეხვედრას გავიხსენებთ. საბჭოთა პერესტროიკის მიწურულსა და თავისი კარიერის ყველაზე წარუმატებელ პერიოდში სტივ ჯობსი კორპორაცია Apple-ის თანადამფუძნებელი ჩასულა მოსკოვში, რათა მისი კომპანიის ახალი პროდუქტის პერსონალური კომპიუტერების ხაზის რუსეთში აწყობა ეცადა. კომპანია Apple-ის მეორმეცა წლის თავზე. ჩვენი კოლეგა კარლ შრეკი შეეცადა აღედგინა, თუ როგორ იყო სტივ ჯობსის მოგზაურობა მოსკოვში, სადაც ციფრული რევოლუციის მამას თურმე ქართულ რესტორანშიც კი უსადილია. კარშეკის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს გაგაცნობთ ახლა სწორედ. 1985 წლის გაზაფხულია. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს კულტურის ატაშე მოსკოვში, საელჩოს შენობაში ხდება კალიფორნიაში დაფუძნებული კომპიუტერული კომპანია Apple-ის ორ წარმომადგენელს. ისინი საბჭოთა იმპერიაში საქმიანი ვიზიტით იმყოფებიან. ერთ-ერთი ასაკით უფროსი ყოფილა, მეორე კი აწოწილი ხმელხმელი ბიჭი სწორი თმით, რომელსაც მოუსვენრობა ეტყობოდაო, იხსენებს ყოფილი ატაშე.
And then there's this lanky thin guy with this straight hair.
ეს ორნი შემოვიდნენ და დასხდნენ. არ ვიცი როგორ მოიქცე, რადგან 25 წლის ბიჭი ვარ. ამიტომ ყურადღება ასაკით უფროზე გადამახვს. ორივე მათთვის სავიზიტო ბარათებს. ელაიზენსტატის ბარათ საწერია, Apple-ის გენერალური იურისკონსულტი. რაც უფრო მნიშვნელოვანი თანამდებობა მგონია, რადგან მეორე ბარათს მხოლოდ სახელი და გვარი აწერია. სხვა რა უნდა ვიფიქრო, თუ ბარათზე თანამდებობა მითითებული არ არის. ამიტომ საქმეს ასაკით უფროსთან ვიჭერ. ისინი იწყებენ ჩემთან საუბარს იმაზე, თუ რის გაკეთება სულ საბჭოთა
კავშირში.
ვიზიტორებს, როგორც მერინი იხსენებს, სულაც საბჭოთა კავშირში დაეასებინათ Apple-ის კომპიუტერის საწარმო. ეს რომ შეუტყვია შეერთებული შტატების კულტურის ახალგაზრდა ატაშე, სტუმრები გაუფრთხილებია, რომ ამას შედეგად შეიძლებოდა მოხოლოდა ექსპორტის კუთხით არსებული იმ უამრავი მარეგულირებელი კანონის დარღვევა, რომელსაც თავიდან უნდა ერიდებინა გაუმჯობესებული ტექნოლოგიის მოხვედრა შეერთებული შტატების ცივი ომის დროინდელი მთავარი მტრის ხელში. მის ასეთ რჩევას, როგორც მაიკ მერინი იხსენებს, ძალიან გაუღიზიანებია ახალგაზრდა სტუმარი კომპანია Apple-დან.
This tall lanky guy stands up and starts yelling.
ეს აწოწილი ხმელხმელი ბიჭი ფეხზე წამოიჭრება და ყვირილს მიწევს. შენ ვინ ახარ? შენ მხოლოდ ბიუროკრატი ხარ, რომელმაც არ იცის რას აკეთებს. ელაიზენსტატი მის დამშვიდებას ცდილობს.
And how comes him down?
Apple-ის კომპანიის დაარსებიდან მე 40 წლის თავზე, როდესაც 1985 წელს მომხდარი ამ შეხვედრის დეტალებს იხსენებს, მაიკ მერინი სიცილს ვერ იკავებს. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შეერთებული შტატების საელჩოს კულტურის ატაშეს მხოლოდ საღამოს გაუგია, რომ ამ ფიცხი ახალგაზრდა კაცის სახით საქმე ჰქონდა Apple-ის თანადამფუძნებელ სტივ ჯობსთან. და ეს მოხდა, როგორც მაიკ მერინი ყვება, მოსკოვში იმხანა დაარსებულ პირველი კლასის ქართულ რესტორანში, სადაც სტივ ჯობსმა თურმე ვეგეტარიანული საჭმელი შეუკვეთა.
Steve looks at me. I'm telling him about how great these meals.
როცა უყვებოდი რა საუცხო ხორცის კერძები აქვთ ქართულ რესტორანში, მან ისე შემომხედა, როგორც სრულ იდიოტს, რადგან ვეგეტარიანელი იყო. გონი მხოლოდ სალად შეუკვეთო, მითხრა. მხოლოდ მერე გავიგებისთან მქონდა საქმე. ეს Steve Jobs-ი იყო.
Oh my god, this is Steve Jobs.
ეს იყო მაიკ მერინის ერთადერთი და უკანასკნელი შეხვედრა კომპიუტერული ტექნოლოგიის ვირტუოზ Steve Jobs-თან, რომელიც 1985 წელს პირველად იმყოფებოდა საბჭოთა კავშირში. 56 წლის სტივ ჯობსი 2001 წელს გარდაიცვალა. გარდაცვალების შემდეგ მისმა ბიოგრაფებმა ცნობილი გახადეს ჯობსის საბჭოთა კავშირში მოგზაურობასთან დაკავშირებული რამდენიმე დეტალი. კერძოდ, საბჭოთა კავშირში მოგზაურობის თაობაზე 1988 წელს სტივ ჯობსს ჩვენება მიუცია ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს გამომძიებლებისათვის, რომელსაც გაუზიარა თავისი ეჭვი, რომ მას შეხება ჰქონდა უცხოელ ადვოკატთან, რომელიც ან შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართველოს, ან საბჭოთა კაგების თანამშრომელი ყოფილა. კიდევ ერთი საყურადღებო გარემოება ისაა, რომ სტივ ჯობსისათვის საბჭოთა კავშირში ჩასვლა თურმე იმხანად შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშს ურჩევია, რომელიც Apple-ის დამფუძნებელს პარიზის სავაჭრო შოუზე შეხვედრია. როდესაც ამ ეპიზოდის შესახებ წერს სტივ ჯობსის ბიოგრაფი ვალტერ ისააქსონი, ბუშის ჩანაფიქს განმარტავს. ბუშს მიაჩნდა, რომ რუსეთში კომპიუტერის შეტანა ბიცხს მისცემდა ქვემოდან რევოლუციის დაწყებასო, წერს ისააქსონი. ჯორჯ ბუშთან შეხვედრის შესახებ სტივ ჯობს მოსკოვში უამბია ზემოხსენებული მაიკ მერინისათვის, საბჭოთა კავშირში ამერიკის შეერთებული შტატების კულტურის ატაშესათვის. და ეს საუბარიც, როგორც მერინი იხსენებს, მოსკოვში 1980-იან წლებში მდებარე ერთ-ერთ ფეშენებელურ ქართულ რესტორანში გამართულა. საბჭოთა პერისტროიკის პერიოდში კომპანია Apple-თან დამფუძნებით Steve Jobs-ის მოსკოვში მოგზაურობის შესახებ რეპორტაჟი მომზადა ჩვენმა კოლეგამ კარ შრეკმა. ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც მუსიკალური ნომრის შემდეგ გააგრძელებს მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ასე რომ დაგველოდეთ.
I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing. 'Cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და როგორც დაგპირდეთ, ისე როგორც ყოველ შაბათს გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. თუ რას წერდა დასავლეთში, მათ შორის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში გამოსული მედია, რა იყო საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში, ამაში დაგვეხმარება გიორგი გოგუა, რომელიც კანონი კვირის განმავლობაში ადევნებდა თვალყურს უცხოეთის პრესას.
გასული კვირის განმავლობაში ისევ აქტუალური იყო პანამის დოკუმენტების სახელით ცნობილი ჟურნალისტური გამოძიება, რომელმაც გამოაშკარავა არაერთი პოლიტიკოსისა თუ ბიზნესმენის ფარული ფინანსური ანგარიშები ოფშორულ ზონებში. 5 აპრილს ევროკომისიის საფინანსო სამსახურის კომისარმა ჯონათან ჰილმა წარადგინა გეგმა, რომლის მიხედვითაც უნდა შემუშავდეს კანონმდებლობა, რათა კორპორაციების ფინანსური საქმიანობა გახდეს უფრო გამჭვირვალე. ევროკომისიის ამ გეგმას ზოგიერთი დასავლური გამოცემა მიესალმება, თუმცა ზოგიერთი ეჭვით უყურებს. გერმანიის ფინანსთა მინისტრი ვოლფგანგ შუბლე აპირებს შეიმუშაოს 10-პუნქტიანი გეგმა გადასახადებისგან თავის არიდებასთან საბრძოლველად. გერმანული საზოგადოებრივი მაუწყებელი დოიჩლენდ ფუნკი 11 აპრილს გამოქვეყნებულ სტატიაში ვარაუდობს, რომ პრობლემის მოგვარება მხოლოდ საერთაშორისო თანამშრომლობითაა შესაძლებელი, რატომ ერთვება ბრიტანეთის მთავრობა გადასახადების დამალვის წინააღმდეგ წამოწყებულ კამპანიებში ასე სიხარულით, როდესაც არაფერს აკეთებს თავის კუნძულებზე გახსნილი ასობით ჩრდილოვანი კომპანიის წინააღმდეგ, რატომ უწესებს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა სანქციებს იმ ქვეყნებს, რომლებიც იფარებენ გადასახადებისგან თავის არიდებაში შემჩნეულ შეერთებული შტატების მოქალაქეებს, როდესაც ქვეყანა არაფერს აკეთებს კეთებს დელუერში პოპულარული ჩრდილოვანი კომპანიების წინააღმდეგ, წერს გამოცემა, და დასცენს, რომ ყველა გამომძიებელი, რომელიც ყოველდღიურად ებრძვის ფინანსურ დანაშაულს, ეჭქვეშ აყენებს გერმანიის ფინანსთა მინისტრის მიერ შემოთავაზებულ გეგმას. ბრიტანული კონსერვატიული გამოცემა დეილი ტელეგრაფი კი 7 აპრილს წერდა, რომ პრობლემა არ არის ოფშორულ კომპანიებში, არამედ სუსტ კანონმდებლობაშიო. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ ოფშორული ფინანსური საქმიანობა კანონიერია და ძალიან სასარგებლო საერთაშორისო ბიზნესისათვის. პრობლემა ისაა, რომ ამის მარეგულირებელი კანონმდებლობა, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აღნიშნა, გლობალიზაციამდე დიდი ხნით ადრე შეიქმნა. ამიტომაც საჭიროა გასწორდეს კანონები და დაისაჯონ დამრღვევები, და არ გამოვეკიდოთ მათ, ვისი ერთადერთი დანაშაულიც მათი სიმდიდრეაო, წერს დეილი ტელეგრაფი. ტოლულების ნაკადის შესაჩერებლად ავსტრიამ იტალიასთან სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრება დაიწყო, რამაც დასავლური პრესის მწვავე კრიტიკა გამოიწვია. ბელგიური ინტერნეტ გამოცემა ევრაქტივი 14 აპრილს გამოქვეყნებულ სტატიაში წერს, რომ კონტროლის გამკაცრების შემდეგ ბერნერის გასასვლელი ავსტრია-იტალიის საზღვარზე შესაძლებელია ახალ იდიომენით გადაიქცეს, ანუ აქ ლტოლვილთა დიდი ბანაკები გაჩნდეს. შესაძლოა ზოგიერთმა მიგრანტმა საფრანგეთისკენ აიღოს გეზი, შედეგად კი სავარაუდოდ ეს ქვეყანაც გაამკაცრებს სასაზღვრო კონტროლს. რომს კი ამ ახალი საიმიგრაციო ზომების მიმართ მწვავე რეაქცია ექნება, რადგან ის ჩაითვლება მეზობელი ქვეყნების მიერ იტალიის იზოლაციის მცდელობად, წერს ბელგიური ვებგვერდი. დაუნგრეველი ორმაგი სტანდარტების კედელს უწოდებს ამ ამბავს იტალიური გამოცემა Il Giornale. პოლიტიკოსები კრიზის ორნაირად გამოეხმაურნენ. ერთი ნაწილი ამბობდა, რომ პრობლემა არსებობს და უნდა გადაიჭრას. სხვები კი ისე იქცეოდნენ, თითქოს პრობლემა საერთოდ არ არისო. შედეგად ერთნი პოპულისტებად მოინათლნენ, მეორენი კი კარგებად ან გულუბრყვილოებად. ნებისმიერმა, ვისაც ოდნავ მაინც შერჩენია საღი აზრი, უნდა გააცნობიეროს, რომ პოლიტიკოსები, რომლებმაც ყურადღება არ მიაქციეს მიგრაციის კრიზისის შედეგებს, სულელები არიანო, წერს იტალიური ეროვნულ კონსერვატიული გამოცემა. უცხოურ პრესაში განიხილებოდა უკრაინის მორიგი სამთავრობო კრიზისიც. 12 აპრილს გადადგა პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენუკი, რომელიც ვოლოდიმირ გორისმანმა შეცვალა. შვეიცარიული გამოცემა Neue Zürcher Zeitung 13 აპრილს გამოქვეყნებულ სტატიაში გამოთქვამს აზრს, რომ ერთადერთი გამოსავალი უკრაინისთვის საკანონმდებლო რეფორმაა. მემარჯვენე გამოცემა წერს, რომ ქვეყნის პარლამენტში ჯერ კიდევ დომინირებენ პარტიები, რომლებიც ფინანსურად დიდწილად არიან დამოკიდებულნი ოლიგარქებზე. იგივე ხდება მედიაშიც. ოლიგარქები ფლობენ მთავარ სატელევიზიო არხებს. პოლიტიკური ელიტა, რომელიც რევოლუციის შემდეგ მხოლოდ ნაწილობრივ განახლდა, ამ სისტემის გამო ხელფეხშეკრულიაო, კითხულობთ სტატიაში. ძალაუფლება ფულია. ფული ძალაუფლებაა, და ვინც ამ წესებით ვერ თამაშობს, ავტომატურად ვარდება მოედნიდან. საჭიროა სასამართლოებისა და პროკურატურის რეფორმა. სხვაგვარად, ყველაზე დახვეწილი ანტიკორუფციული კანონმდებლობაც კი უძლურიაო, წერს გამოცემა, და დასძენს, რომ ეს ერთადერთი გამოსავალი იქნებოდა უკრაინის გათავისუფლებისათვის თავისივე მოძველებული სისტემისგან. ფინური ყოველდღიური გაზეთი ტურუნ სანომატი კი ეჭობს, რომ უკრაინისთვის ვერაფერ შეცვლის ვერც ახალი პრემიერ-მინისტრი. ლიბერალური გამოცემა ამის მთავარ მიზეზად ძველ სისტემას მიიჩნევს, რომლისგანაც უკრაინას თავი ჯერაც ვერ დაუღწევია. იაცენუკის მთავრობამ ვერ გაამართლა იმედები და მოლოდინები, რომლებიც მის მიმართ იყო. გაზეთი ვარაუდობს, რომ შესაძლებელია ეკონომიკური რეფორმებისთვის საფუძველი შეიქმნას აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის განმუხტვით, ასევე რუსეთთან და ევროკავშირთან ურთიერთობის დალაგებით, თუმცა ეჭვობს, რომ უკრაინის შესაძლებლობები ამ მხრივაც შეზღუდულია.
ეს იყო გიორგი გოგუა, რომელმაც ჩვენ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა გაგვაცნო. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. რამდენიმე წამში თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალიანების მორი გამოშვებას და შემდეგ კი შაბათის გადაცემებს იმ განრიგით, რომელიც თქვენ უკვე იცით, თუ არ იცით და თუ ვერ მოასწარით, მოგესმინათ ჩვენი სიუჟეტები, შეგიძლიათ ისარგებლოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტით, მისამართია radiotavisupleba.ge. გვაქვს ასევე ჩვენი საკუთარი გვერდი Facebook-ში და იქაც შეგიძლიათ გვიპოვოთ და ასევე მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები და მოსაზრებები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.